mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Cómo estás? Y muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en Pontevedra. Un saludo, como siempre, de José Jardón. Este próximo domingo, el Concello de Alhama organiza su tradicional Festa do Codillo. Por eso, en menos de un minuto, me gustaría hablar. Vamos a hablar con su alcalde, con David Carrera, para charlar de esos últimos preparativos y de todas las actividades en torno a esta Festa do Codillo 2025. Una pausa y, como te digo, estamos de regreso, estamos de vuelta.
¿Sabes cuál es el coche más vendido de la historia? El Toyota Corolla. ¿Y sabes que puede ser tuyo por solo 150 euros al mes con seguro y mantenimiento incluidos? Pues sí, puede serlo en Toyota Breogán. Todo incluido, sin sorpresas y hasta 15 años de garantía Toyota Relax. Descúbrelo en Toyota Breogán, tu concesionario oficial en Pontevedra, Vigo y Vilagarcía.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y vamos ya a hablar con David Carrera, que es el alcalde de Alhama, porque dentro de solo un par de días celebran allí una de sus fiestas más tradicionales, como es la Festa do Codillo, que tiene ya 23 ediciones a sus espaldas. David Carrera, alcalde de Alhama, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde. Muy bien.
Supoño que xa estará prácticamente, senón todo listo, todo perfilado de cara a esta festa que lembremos este domingo, este día 22, a Festa do Codillo.
Efectivamente, está todo prácticamente preparado, solo estamos a espera, para dar vida a espera a los visitantes, los posibles comensais que vengan a degustar este codillo, na súa edición número 23. Está todo listo y preparado, sí.
En este caso optaron por unha preparación estofada, se non me confundo, ¿no? Porque, bueno, o codillo pódese preparar, obviamente, de moitísimas maneiras.
Efectivamente, de moitas maneiras de preparar o codillo, pero levantámonos por esa porque pensamos que a que máis se adapta, bueno, o gusto de los distintos comensais que podan vir a degustarlo, creemos que a mellor forma é a verdad que está exquisito.
E máis al lado propiamente gastronómico, alcalde, que outras actividades poderán disfrutar, non só os veciños, senón tamén calquera visitante ou nosos ointes que se acheguen a Alhama para disfrutar do codillo? Ese codillo
pues ademais do codillo, haberá que o plato estrela, o plato principal e a festa principal, pois haberá pulpeiro e haberá uns postos de productos con de proximidade ou con indicación xeográfica protegida, como pues, queixos, filloas, cerveza artesán, etcétera. Ademais, claro, como bien decía, o pulpeiro, por aquello que se queda alguna persona, algún comensal y algunos visitantes, pues comelo antes de degustar o plato principal, que é o codillo.
Y por cierto, ¿ainda estamos a tiempo de facernos cun deses tickets para poder disfrutar do codillo este próximo domingo, alcalde?
Sí, o que facemos é unha venta anticipada por aquelo de non acumular e non haber aglomeracións o propio día, pero ademais o
motivo
propio
día, de organización, claro, de
efectivamente, por un pouco por motivo de organización, asiguizar un pouco que son as escolas e que non se formen demasiado tumulto a de adquirir ou ben o ticket ou ben o plato do codillo. No propio día tamén se poderán mercar os tickets correspondentes, pero claro, habrá xente que veña de distintos puntos, como xa veo o ano pasado, pues, de distintos puntos da comarca, e que se cheguen hasta aquí a poder disfrutar da festa, que además de comer o codillo, pues tamén poderá estar amenizada, que estará amenizada por unha charanga e a banda de música municipal de Alhama.
E por certo, canto costará o plato, que non lle pregunté?
Bueno, pues, eu creo que é bastante asequible o plato, supón 15 euros, no cual incluye o menú gastronómico, o plato do codillo, e o plato conmemorativo da edición correspondente a este ano, o plato de barro.
Tamén leva a louza, non? O a persona que se achega.
Efectivamente. O codillo será emplatado en un plato de barro conmemorativo da festa gastronómica do 23 edición do codillo, que se pode leválo con o precio de 15 euros, ademais do papelillo, é dicir, vai todo incluído.
Pois David Carrera, alcalde de Alhama, que vaya todo moi ben nesta 23ª edición da Festa do Codillo, e falamos noutra ocasión. Unha aperta.
Moitas gracias a vos, unha aperta. Gracias, bo día.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y de Alhama nos vamos hasta Vilagarcía para hablar con el presidente de la Autoridad Portuaria de Vilagarcía, con José Manuel Corés Turís, sobre la actualidad del puerto arousano. ¿Qué tal? Muy buena tarde, presidente. ¿Cómo está?
Boa tarde, moi ben.
Nesta ocasión gustaríame tratar en moito o tema do ferrocarril, dos camiños de ferro, porque, por exemplo, xa están en marcha as obras dese ferrocarril de Ferrazo, non? Que para a autoridade portuaria, para o porto, pois vai supor un avance, un paso importante.
Sí, era algo moi demandado polos empresarios que traballan co porto de Vilagarcía, e é a terceira fase, é dicir, unha fase que quedou pendiente na adxudicación inicial. Se había esta falta de presupuesto, se había decidido no seu día pois eliminar esta fase, que agora, como dis, pois empezaron os traballos desta fase 3, que van a completar evidentemente o diseño que está do porto de Vilagarcía original, e que ademais é unha alternativa, por eso era algo que planteaban os empresarios, o paso de tres polo muelle de Comboa, é dicir, poden hacer un área, para ademais de un área de unha zona, digamos, de parada, de descanso, mentre están traballando no porto das grúas, pois que este aí, que non este estorbando, pois tamén é unha línea nova, que vai por detrás de Profán, digamos, e vai hasta Ferrazo, polo tanto, algo que é demandado, que levamos tempo traballando no ali, que, bueno, pois, agora xa unha realidade, xa empezaron os traballos, e que conta cun presupuesto de alrededor de 1.600.000 euros, é dicir, unha obra importante para un porto como Vilagarcía.
E ademais, máis ala de mellorar o que é a conectividade para as empresas, tamén a propia seguridade, porque, claro, ser obras novas, sempre se reforza o que é a seguridade para traballadores ou para calquera persoa que poida estar nese recinto portuario.
Sí, evidentemente, é dicir, aquí ademais hai algunhas empresas importantes que teñen moitos traballadores, pois, por exemplo, Profán debe andar en torno a 800 traballadores aquí no porto de Vilagarcía, na fábrica que teñen aquí, polo tanto, bueno, pois hai que convivir e hai que controlar moi ben esa seguridade, pois, durante estas obras, con toda esta xente que, de alguma maneira, pois entran con coches, outros entran andando, pero bueno, quero decir que é unha afluencia importante de tráfico e de persoas que se moven no propio porto, non?
Hai que falar tamén que se licitou por algo máis de 700.000 euros, se non me confundo, que é a pavimentación tamén de Ferrazo Norte, que tamén vai ser outro paso importante.
Era outra obra tamén moi moi demandada, bueno, aprobamos o expediente de contratación, e porque aquí había dúas zonas, unha zona de 600 metros cuadrados en hormigón e había 4.000 casi 200 metros cuadrados de pavimento de asfalto, non? E entonces ao traballar as grúas, pois ese pavimento de asfalto vai se deteriorando. Entonces a idea é meter todo en hormigón, non? Un pavimento de hormigón. Sí. E se estamos a falar, pois que son sobre casi 5.000 metros, 4.750 metros cuadrados, que vai ir en hormigón, e tamén ten un presupuesto superior aos 700.000 euros, e como digo, aí hai descargas ahora importantes, hai unhas móviles grandes que están traballando ali, e evidentemente no asfalto pois acaba deteriorándose, porque non o asfalto que había estaba pensado para pasar os camións, e para pasar evidentemente o tráfico, non para facer obras de carga e descarga con grúas grandes, e polo tanto, pois o que se decide pasar todo a levantar o asfalto que había, levantar o pavimento de hormigón tamén que había, que está deteriorado, e meter unha nova capa de pavimento de hormigón estes 4.750 metros cuadrados.
Pois José Manuel Corés Turís, presidente da Autoridade Portuaria de Vilagarcía, graciñas, como sempre, por nos atender e bo fin de semana.
Gracias a vos, boas tardes.
Y ya es la 1:30 de la tarde, ahora seguimos contándote lo que te interesa en Mediodía COPE, y nosotros regresamos a las 2:20 con toda la información local. Mediodía COPE.